Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hva var det vi hørte, Even Saugstad?
Det var kattugla som skulle sette oss litt I stemning.
Var det en kattugle, ja? Det var ikke huldra.
Det kunne vært huldra som hadde skriket, og kanskje, men her var det et opptak av en kattugle, ja.
Du, det skal altså handle om... Velkommen til postkontoret, alle sammen. Og til rekommandert. Og til deg, Even Saugstad, som da kveldens ekspert. På da altså mystikk og overnaturlige ting, hendelser, fenomener I Oslomarka.
Ja, lagde en bok om det tema.
Du har lagd en bok om det tema. Den har vi her. Mystikk overtro Oslomarka heter den. Men fortell litt om deg selv, for du en av de meget få, eller den eneste faktisk, jeg har møtt, som har bodd I Oslomarka. Det ikke så mange fastboende der ute nå.
Det en del som bor I Nordmarka på disse husmannsplassene og forpakte plassene til Løvenskiold, og så en del som driver markastuer, sånn som kona mi, Irene og jeg, gjorde I 11 år, Sandbakken I Østmarka. Mm. Så da hadde vi adresse Østmarka, rett og slett.
Ja.
Uten at det så veldig spesielt. Folk lurte ofte på liksom, hvordan det å bo så langt ut I skaven. Og jeg måtte jo si det at hvis vi skal på kino, så klokka 6:30, hvis vi bestemmer oss for å dra på Saga, så rekker vi det på en halvtime fra heimen vår I skogen og ut I sivilisasjonen, så mer spesielt enn det var det ikke, altså.
Nei, for det ikke så forferdelig, men likevel så var det jo et hus, eller et hus, dypt, nei, så det ikke dypt, men det I hvert fall inne I skogen, så det var jo skog på alle kanter.
Godt inne I skogen, ingen naboer å se på, ikke noe lys å se ut, det var fullmånen som var selskapet vårt når det var mørkt ut, ja.
Og så alle spøkelsene og sånn selvfølgelig da.
Spøkelsene selvfølgelig, og huldra og nissen og alt mulig sånn. Det var lite av det dessverre, altså.
Ja. Men du, likevel så var det der du fikk ideen til å skrive en bok om dette, da?
Ja, vi hadde Sandbakken, for de av dere som ikke har vært der, selv om vi har gitt oss der inne, så det anbefalt en tur ut til Sandbakken, altså det en flott skitur fra Skullerud, for eksempel. Men det ligger litt ut av skjærs fra lysløypenett og sykkelveinett, så vi fant at vi måtte lage litt ekstra temakvelder og ting som skjedde. Og når det var fredag den 13., så var det fristende å ha samle mystikk og overtro historier fra nærområdet og kunne fortelle om hva folk hadde opplevd og sett helt tett inntil Sandbakken og andre steder I Østmarka og Nordmarka for øvrig. Oslomarka for øvrig.
Da skjønte du på en måte at det var noe folk var interessert I, og det jo da veldig mange historier fra ikke bare Østmarka, men hele marka rundt Oslo.
Mengder av historier som det går an å finne fram, og etter at jeg kom ut med den boka I fjor høst, så kom jo folk og sier at, ja, men hvorfor har du ikke nevnt huldra på Skinnskattberget opp fra Nittedal, og hvorfor har du ikke fortalt om gjenferden inne I Lommedalen, blant annet? Altså, det nok til en ny bok etter hvert
også. Ja, ja. Men vi kan jo begynne med å ta det meste av det vi skal snakke om står I boka di. Vi kan gå gjennom litt av det nå, da. Men skal vi bare begynne med, Even, altså, mange av historiene fra 1800-tallet, 1700-tallet, 1600-tallet.
Mm.
Hvordan var skogen rundt Oslo da? Altså, hvordan så det ut der? Hvem var det som var der?
Det var I hvert fall veldig lite det vi kaller nikkersadelen I dag, som på en måte tar på seg opp og si skiforeningsrøde anorakker og gå på tur bare for å gå på tur. Det var ikke noe vits I å gå på tur hvis du jobbet som fisker eller bonde eller noe sånt nå, eller håndverker. Du hadde ikke noe overskudd til å begynne å bruke fritiden din til å gå I skaven.
Nei.
Så de som var ute i særlig Nordmarka og Oslomarka for 150-200 år siden, det var de som bodde på seterene og etter hvert småbrukene og husmannsplassene. Og så var det tømmerhoggere, som selvfølgelig var alt for langt å reise ut og inn til jobb hver dag, sånn som tømmerhoggere gjør i dag. Så de bodde i ganske enkle husværer langt inn i skaven. Og der bodde de fra uka starta mandag morgen til uka slutta lørdag midt på dagen. Og så hadde de en eller to netter hjemme, og så var det på den igjen.
Det var også de som brant, sånne, brant kull.
Kølmilearbeiderne, ja. Det var bodde på samme vis, enkle vis som tømmerhoggere. Og dette med kølmiler, det var jo for å få kull til jernverkene.
Så da la man brant masse tre, altså ved, under sånn torvlag eller noe?
Ja, det man gjorde da for å få det vi i dag kjenner som køl til grillen vår, det var rett og slett å ta stokker, ved, og samle i en kjempesvær haug. Dekke det til med torv og lyng og granbar kanskje. Og så skulle dette da brenne og ulme uten at det tok ordentlig fyr.
Ja, man måtte passe veldig nøye på. Ja,
det var en hel vitenskap, det å få dette her til å brenne riktig, sånn at det ikke brant helt opp, og også sånn at det ikke slokka helt. Og dette var noe som var veldig mye aktivitet rundt fra midt på 1700-tallet, eller midt på 1600-tallet, og ut et godt stykke ut på 1800-tallet.
Og disse gutta, for det var menn som regel?
Det var mest menn.
Ja. De satt da i enkle køyer, og så på kveldene der så var det jo ikke så mye å finne på rundt grua, eller hva det var de hadde.
Da var det å passe på denne kølmila, særlig den første tida etter at den var tent, så måtte den passes som en smed. Hver time, annenhver time måtte den ut og sjekke at det ikke brant for mye eller for lite. Ellers så ble det vel litt historiefortelling.
Ja. Og da ofte spøkelseshistorie?
Ja, man kunne liksom fortelle om det man hadde opplevd kanskje litt. Og disse kølmilebrennerne, de syntes også de hørte noe hele tiden. De hørte noe borti berget, som de sa. Ja. Og liksom, og da var det kanskje nissen eller huldra som ga en liten beskjed om at opps, nå brenner det litt for mye her, så ut og passe på.
Ja, riktig. Så de fikk hjelp av de på en måte?
Hjelp av overnaturlige krefter. Og det med overnaturlige krefter når det gjaldt sånn kølmilebrenning, det var særlig når det skulle tennes, så var det veldig mye knyttet til det. Så det går historier om sånne legendariske kølmilebrennere som hadde spart litt av julematen som skulle helles på, og så skulle det sies fader vår, og så skulle det kanskje synges en salme, og så hvis den også hadde kanskje en menneskefinger eller et eller annet sånt fra sagbruket som hadde ryket der, ja. Så skulle den offres inn der, og så skulle man si noen mystiske formler, og så trodde man at mila skulle brenne enda bedre. Da.
Man slengte både man hadde av kroppsdeler og julemat.
Gjerne det, altså, for å være helt på den sikre siden.
Men var det man offret til da? Var det en slags kull?
Ja, det var et eller annet overnaturlig der i hvert fall.
Ja. Det var mest for deg på den sikre siden, på en måte.
Tror det. Ja. Og man trodde jo da liksom både på, man blandet godt sammen religion med Bibel og salmesang, med helt overnaturlige ting. Altså det gikk egentlig hånd i hånd hele veien.
Ja, for det er ganske fascinerende her, fordi det er jo nesten veldig mange av de historiene, så er det jo at når de underjordiske kommer, så skal man bruke fader vår eller Gud, i Guds navn, altså man skal bruke kristne remedier mot de underjordiske da.
Hvis man bare sa et eller annet sitat fra Bibelen, så forsvant gjerne de underjordiske. Så, og det er i hvert fall kildene mine er vanskelig å finne ut egentlig, var man redd for det, eller synes man det var bra, var det noen som hjalp dem, eller var det noe som bare var skummelt? For hvis det bare var skummelt, så hadde det jo bare vært og sagt fader vår, og så forsvant huldra og nissen og alt mulig.
Ja.
Men de visste liksom at dette her kunne også være til god hjelp.
Ja, så det var ikke bare fælt med dem, de kunne være liksom en støttende hånd også ute der.
Helt klart, altså. Det var god hjelp å få av overnaturlige ting.
Jeg skal bare se, det er bare for liksom å sette stemningen litt, så er det da dette bildet, eller en tegning fra Oslo eller Kristiania da, tidlig 1800-tall kanskje, hvor det er jo en ganske liten by.
Liten by og stor skog i bakkant av bebyggelsen.
En enorm skog da, man er jo omgitt av skog hvis man ikke har båt, så er det jo skogen man må gjennom.
Ja.
Og der var det jo ikke mye vei, altså det var kanskje noen kjerreveier og sånn da.
Ja, knapt nok. Ja. Veldig mye transport skjedde på vinterstid, for da var det på en måte lett å få tømmeret. Da kunne de dra på sleder over isen, over islagte myrer, eller fløte i vannveiene. Så det var lite veier i Nordmarka på den tiden her.
Så hvis man skulle da for eksempel besøke sin tante på Hamar, eller sin onkel hvor som helst. Og så dro ikke så mye på hytta kanskje.
Ja, ikke noe grunn til å dra gjennom Nordmarka. Da var det nok ja, fra 1854 var det jernbanen til Eidsvoll og Skibladner videre og, så det var nok gjennom droget der trafikken gikk.
Etter hvert, ja.
Etter hvert.
Men utenfor så var det ikke noe hvis man ikke da, på dødeliv skulle et annet sted, så var det ikke noe grunn for vanlige folk å dra opp i marka. Det gjorde man ikke.
Nei, du hadde jo den bergenske kongeværen heter, som går over Krokskogen ja. Og havner da ned fra Kleivstua og bratt ned til Sundvolden. Det var den vestlige ruta innerst i Lommedalen og gjennom. Og så hadde du vel en vei som gikk over fra ja, gjennom mot Nittedal og den kanten der. Ellers så var det ikke noe. Hvis ikke du var fisker eller tømmerhogger eller jeger, så hadde du ikke noe inn i skaven å gjøre egentlig.
Nei. Så det var ikke sånn på den tiden at man sa det er så flott med Kristiania, det er så nærme marka.
Det var eiendomsmeglerne brukte helt sikkert ikke det som liksom to steinkast fra marka. Nei, jeg tror ikke det funket i det hele tatt.
For hvis du var, og det regner med at folk var mer enn de er nå da, redd for skrømt og nisser og troll og så videre, så må det være litt truende med denne, selv på vinteren da, at det er sånn svær, uendelig, nesten svart sko på alle kanter.
Ikke noe grunn til å havne inn i den elendigheten.
Det må du ikke lyst til det.
Nei. Og da, nå snakker vi altså om frem til slutten av 1800-tallet. Da begynte folk å få litt kortere arbeidstid i noen, og de rikeste begynte å tenke at dette kan jo være litt spennende å bare gå på tur for å gå på tur. Og da begynner vi sånn som forløperen til Tryvannstårnet, som vi i dag kjenner som et sånt TV-tårn. Forløperen der var jo et utsiktstårn som var bygd for at folk kunne komme seg opp i Nordmarka og komme seg opp i tårnet og se inn i den store, skumle Nordmarka nordover.
Ja.
Men lenger enn til Tryvannstårnet, der gikk sjeldent søndagsturen, altså.
Fordi en, altså, en ting er at det sikkert var, det var ikke mye altså, skilting og så videre, ikke noen turiststier.
Nei, litt av det også.
Og det var jo da så lett å gå seg vill.
Det kunne man gjøre.
Det skal komme tilbake til, forresten, hva man skulle gjøre da, hvis man gikk seg vill. Men også så mørkt det må ha vært på natta, gitt. Det var jo, må ha vært helt, helt mørkt.
Ja, det er like mørkt som i dag, altså.
Ja, det er kanskje det,
ja. Ja, det er det. Jeg tror, bortsett fra lysløpetrasene
ja,
og fullmånen, men utover det, så ja.
Men jeg tenker på, ja, men du hadde jo ikke hodelykt, for eksempel.
Nei, det var dårlig med både hodelykter og strøm. Nå går det jo strømledninger på kryss og tvers i Nordmarka. Ja. Og det var nok med på liksom at det, da hadde man en paraffinlampe som man ikke skulle tenne før det var ordentlig mørkt. Så okay. I skumringstida så var det liksom, du ventet med å bruke stearinlys og paraffinlampe til det var skikkelig mørkt. Og akkurat i den skumringstida da kunne man oppleve mye rart, tror jeg, fordi da tittet ut av vinduet og ikke noe utelys og ikke noe lys inne, så var en tre som sto der og vifta mot skjulet, eller var det kanskje trollet selv som dukket opp der da. Fort gjort at fantasien kunne løpe da, tror jeg, altså.
Men det man så for seg, altså, nå snakker jeg om folk flest da, det var altså en verden full av mystiske og til dels farlige vesener da. Ikke sant? Det var troll, huldre, nisser, spøkelser og så videre.
Ja.
Hvordan, hadde man noen teori på hvordan var det et eget samfunn, eller hvordan var det liksom organisert der ute i skogen?
Det var nok en forklaring på hvis det var noe de ikke skjønte, hvis det var en, de hadde alltid lagt nøkkelen til setra opp på kanten på dørkarmen. Og så plutselig kommer de til setra en vår, og så er nøkkelen borte. Ergo må nissen ha stikket av med. Det var forklaringen.
Mm.
Så man hadde jo veldig mye av det overnaturlige tingene var rett og slett tufta på at det var en, man trengte en forklaring på noe man ikke skjønte helt.
Ja.
Og dette samfunnet, vi hører aldri snakke om at nissen møter huldra, eller møte trollet, det var liksom, de var helt forskjellige planeter, men dermed huldra, eller de underjordiske, de hadde et helt lite samfunn med gårder, underjordiske gårder, og buskap,
ja.
Kuene deres var der under jorda, inne i fjellet, og det måtte man selvfølgelig ta hensyn til.
Så huldra var en del av en sånn slags befolkning, som var organisert litt som mennesker da?
Ja. Men det som var med huldra var at hun hadde, det var nok litt sånn misunnelseutvika, for at huldra hadde alltid flokker med kuer som var litt større og litt flottere enn det vanlige folk hadde. Så mens vanlige folk hadde kuer som var så der, så hadde huldras kuer var litt større, og så var det alltid ulike antall. Så det var 5, 7, 9, 11 kyr i flokken. Og så var huldra holdt jo da til inni berget eller under jorda. Og så holdt han til på setrene når det vanlige setefolket ikke var der.
Ja, det var det.
Så det vanlige setefolket som kom, vi snakker da kanskje særlig om Hadeland, altså nord på nord i Nordmarka eller mot Krokskogen og Sundvolden og den siden der. Når disse gårdene som da hadde seter inn på skaven ut på høsten, dyr, folk ned til gården igjen. Setra sto i utgangspunktet tom helt fram til neste vår, men da var det hulderfolket flytta inn. Mm. Så mange historier som jeg har med i boka går jo på det at hvis du var innom en seter liksom uka etter at setefolket flytta derfra, så kunne du risikere å treffe huldra. Og det samme på våren også. Hvis du var litt ute litt tidlig før de rettmessige eierne av setra rykka inn, så kunne du treffe huldrefolket med huldredyra og alt sånt.
Men, ja, du sier huldrefolket, altså det var ikke bare en kvinne altså, som var hulder.
Jo da, det var i utgangspunktet var liksom huldra, men det fantes veldig mange huldrer, men vi hører snakk om at det var huldra, og så er det noen historier som går om huldrekallen også.
Ja, det har vi, jeg skal komme tilbake til. Men hulder, altså det var altså huldrefolket da. Var det hulde barn også, eller?
De underjordiske. Nei, vi er mest en dama som var veldig vakker. Noen ganger var hun litt hekseaktig. Og som oftest var hun snill, men hun var litt skummel også. Så det er liksom litt vanskelig å skjønne om huldra var det noe man trengte å være redd for. Det var nok, respekt var nok egentlig det viktigste ordet der. Man skal ha respekt for de nordiske og respekt for huldra.
Men hva var hun egentlig? Hva slags vesen var det?
Det var en kvinne, og det viktigste kjennetegnet hun hadde, som sikkert mange av dere har ikke sett, men i hvert fall kjenner til, en hale.
Ja, en ku. En
kurumpe som stikker ut.
Når du sier kurumpe, det er jo ikke en rumpe akkurat, det er en hale.
Ja, det er en hale. Kuhale ja. Som stikker ut. Og den kunne du se da under stakken, hvis du følte godt med. Så når huldra traff folk i skaven, så var han veldig nøye med at han sto rett mot deg og pratet, så ikke hun skulle bli avslørt med at halen daska frem da.
Så. Fordi hun kunne bare lagt den halen inn i buksa hvis hun hadde vært med skjørtet.
Det var det ingen som spurte om. Nei. Hvorfor hun ikke gjorde det, eller bandt den opp på et eller annet vis. Men,
hun ble nesten alltid avslørt på den kurumpa.
Hun kunne bli avslørt på kurumpa. En annen måte å bli avslørt på, som en kar på Romeriksåsen som var på tur, og så ser han da en dame langs veien, og han kjente alle kvinnfolk på hele Romeriksåsen, og dette dame her hadde han aldri sett før.
Ja, det må være huldra.
Måtte det være huldra. Ja. Så enkelt kunne det være å få hulderstempel på seg.
Altså. Ja. Men så var altså en menneske lignende ja. Med en kuhale.
Ja.
Men hun hadde magiske evner selvfølgelig, eller?
Ja, hun hadde ikke så veldig magiske Nei. Evner. Altså, du kan si at det å bo i et fjell er kanskje magisk ja. Nok. Og det å ta med seg dyra inn i fjellet også. For det var masse historier som går på at plutselig var det ku som var blitt borte. Mm. Og da var det som, åja, hun er tatt i berg, denne kua.
Ja.
Og kanskje hun ikke kom tilbake før en drøy uke etterpå. Og da var kua striglet og børsta og mjelka og stelt og gjort alt fint med. En hel uke borte fra setra. Og da må det ha vært huldra
ja.
Som har tatt seg denne.
Det må det vel ha vært også?
Ja, ganske sikkert, ja. Altså.
Hvem ellers?
Eller kanskje nabobonden, jeg vet ikke. Ja.
Hvor skulle han gjøre det?
Ja, nettopp.
Nei, ok, så hun hadde ikke så veldig magiske evner. Hun gikk bare rundt med en sånn kuhale. Og bodde da et berg, og så viste hun seg. For det er jo brorparten av historien, at hun viser seg for menn.
Ja.
Naturlig nok, i og med at det var mest menn da, men likevel, jeg har jo med noen tegninger her av huldra da. Det er hans gudetro som har dette her. Der ser vi jo da her er jo noe litt sånn jeg håper å si byr seg litt fram nesten, i hvert fall litt flørtende i både antrekk og utseende da.
Ja, det er jo, jeg tenker at det var jo da, tenk deg en tømmerhogger ja, eller en setergutt som ligger alene inn på seterbua, ikke har sett folk, hverken hundkjønn eller hankjønn på flere uker. De var nok litt redde for ja. Å se huldra, men samtidig så var det nok et lite håp om kanskje å se huldra. Og det er jo ikke for ingenting at de da ventet med det der lille bibelsitatet til de hadde fått tittet ordentlig på. Der kommer liksom, blir beskrevet alltid som veldig vakker, langt, lyst hår, og så hadde denne flokken med kyr da. Ja. Gutta var nesten mer opptatt av disse kyra enn dama selv, kan jeg føle. Ja. Men i hvert fall, det er en sånn dame. Men så skulle du være forsiktig, du skulle ikke ta imot noe mat fra, du skulle ikke gi av noe mat, du skulle ikke prøve å, hvis du innynda deg, og på en måte blev en del av huldreflokken så ja. Var det tragiskt för då hade du sagt farväl rätt och slett till det vanliga jordiska livet då hade du blivit en del av huldrevärlden då.
Hvis jag hade varit en 18-årig tømmerroger så och hun här hade kommit ut och sagt bli med mig.
Ja, helt upp.
Ha det bra jordiska ja. Liv. Jag blir med dig.
Ja. Och det var disse var väldigt De var väldigt förföriska ja. Damerna så att de gjorde ju allt de kunde för att skjule sin bakgrund nettop för att få disse gutta på kroken.
Det var skulle med det.
Ja, si det. Och de gutta grejde att stå emot också. Det är alla historier berättar liksom att de verkligen stålsatte sig. Mm. Och till och med så är det ju historier om hur de finner att när det här kan det gå helt galet. Jag måste rätt och slett skjuta huldra. Det är enaste måten jag kan få fred på.
Ja. Det är en förfärlig historia där med en kar som husker en huldrakta. Den satt vid bålet och så kom
ja, topp.
Så kom det en kvinna löpande. Och det var så kom en man med svart skägg efter henne.
Och så kommer smället. Ja. Och disse tømmerhoggere som ser detta opptrinne först denna dama
nydelige dama som løper forbi.
Som løper forbi och så denna karen med geværet och bikkjer som hade fått los och så ett skudd och så kommer da gubben med geværet på skuldra och dama hängt som en slaktad hare över børsepipa ganska groteskt. Men så i sista setningen så kommer da förklaringen. Det var en hulder.
Ja.
Han hade tagit och då var allt i orden. För det var ju huldra, men det som det inte står om i den historien som är med i flera andra historier är att det nytter egentligen att skjuta huldra
nei.
Med vanliga kulor. Det måste vara sölvkulor till. Och det är ju också många som har det liksom inom räckvidde. Så sölvkulor i geväret, då och det var någon som historien om hur dessa husmän river sölvknapparna i jackorna sina. Jag skönner egentligen att dessa husmän kunde ha sölvknappar, men i alla fall de river alltså knapparna, dytter i geväret, fyrer av och det var nog att ta knäcken på huldra. Men något som är lättare för en gud och varman, hvis någon av dere är ängslig för huldra, det är ju rätt och slett att hålla i noe av stål.
Ja, det funkar.
Stålbestick eller öksehue av stål, da, hvis du håller i det så är du immun mot huldras.
Samma gäller för nissen, eller hur? Det?
Det gjaldt nok för de flesta övernaturliga.
Ja. Vad är logiken bak den egentligen?
Att si det. Man lager en teori och så blir det som gett.
Så hvis man ser en hulder och inte har lyst att man ska se så tar man bara det närmaste man har av stål.
Ja, eller säger lite från Bibeln.
Ja, det är så trygg. Jag har nog fler tegninger här. Ser vi ju kuhallen som här är hon mer som budeiaktig då. Ja. För hon var på jobb stort sett huldra va? Det var ju en
ja, det var ju en slags budei också med sin flock ja.
Och här har vi en här är hon på i aktion då mot en stackars tømmerhogger. Ja. Och det är liksom det är liksom ser lite sån liksom beskeden ut där då. Men där ser vi den lumska halen som sticker ut.
Ja, nettopp där den det gäller att följa med på.
Huldrekall ja. För det en historien här står det ju om att det var en dame. Det syns jag var en artig historia för det där för du säger att de flesta i alla fall historierna så säger disse gutta att hon kom in och så höll på skenom men så och jag var kurumpa ja okej ut med dig.
Ja, helt upp.
Men så var det en här som du skriver om här en huldrekall och det var det ju en dame hvis jag ska citera då en jente ifrån Lunner som låg på Knippeseter en sommar hon hade följt med en hon var samma en gutt.
Mm.
Men så var det hon var vant att han kom på lördagskvällen. Så var det en gång hon syns att han kom och släppte in och delte säng med honom natta. Men det var en huldrekall. Alltså där slapp hun bara in en huldrekall och i sängen då.
Ja, rätt och slett. Var utro och hade förklaringar på utroskapet att det här det var en huldrekall. Så då var nog allt
till. Då var det grejt ja. Jag tror att det var det det var ja.
Blev lite lurt.
För så står det Sea vart inte jenta kvitten alltså efterpå. Och jenta inte kvitten.
Han var hur var väl liksom tagit med in i det där huldre samfundet.
Ja, okej, okay. Men det
huldre kall samfundet.
Det hun lurte på, og som hun er jo veldig smart her da, hun spør huldrekallen. Ja, for huldreoksen plager hennes ku. Så spør hun huldrekallen, hva skal jeg gjøre med min stakkars ku? For huldreoksen din plager min ku. Da sier han, dette er også dere kan skrive opp da, hvis dere skal. Du skal røyke kua di i tussebass og vivang og marihan, og alt du feite som torfuro har an.
Och tussbast och virkratt eller vad det
vivang.
Var för vivang det detta är planter så att det finner en sån botanikbok
ja, så man så, finner så, det och så tänder ett litet bål då
ja, och så ska du då röka djuret till kyra
eller
eller oxen var kanske
ja. Ska du röka på den
ja si det
och du släpar en sån huldre också över ett sån brännande bål
ja och så var det ju vidare i historien där så ja, ja. Var det ju
så det hjälpte men så röket hon sig själv också ja för hon tog på kua ja For da ville ikke Hulder oksen ha noe med kua å gjøre, men da ville ikke Hulder kallen ha noe med henne å gjøre heller.
Ja, nettopp. Så det er, så, det var
så kom hun til henne.
Ja.
Så det var noen som faktisk innlot seg med samkvem da, med Huldra.
Ja da, flere historier om det.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ok. Ved Grefsen, er det en kjent Asper Trollvann, så er det en kjent Huldre-observasjon.
Ja, enten om det var Huldra, eller om det var kanskje søstra til Nøkken de så, da var det altså en familie, vi snakker nå 1896-97. Da, apropos det med å bruke friluftsliv som rekreasjon, ja. Da hadde liksom det begynt å bli aktuelt. Altså, da var det en familie fra Grünerløkka som skulle på tur, hadde fått med seg en del naboer, de var nærmere 20 stykker.
Det ser ut som nå dagens.
Kunne vært nåtid, bortsett fra at det å ta trikk og sånn opp for, det var lite muligheter for. Så det ble jo labbe å gå. Opp til Grefsenkollen, opp til Trollvann, der som Trollvannstua ligger i dag, lenge før Trollvannstua var bygd. Men vannet lå der, Trollvannet lå der, og denne familien, eller denne svære gjengen, det var pinsaften, det var fri, og de hadde med seg mat og drikke og tepper for å overnatte, og kanskje musikkinstrumenter for å ha god stemning. Og de slo seg til der ved Trollvann.
Var det noe å drikke, sier du?
Ja, det kan godt tenke seg, men det var en familiesak dette. Ja, okay, for at det, saken var at en av jentene som var med, som den gangen var 12-13 år gammel.
Ja, for det var ikke noe fyllefest.
Jeg tror ikke det. Nei. For denne 12-13 år gamle jenta, hun ble spurt nesten 50 år etterpå, kan du fortelle noe fra din barndom og skrive det ned? Dette var noe som var samlet inn. Og da fortalte hun historien om hvordan det var oppe ved Trollvann da i 1896, og da forteller hun historien, hvordan hun da våkna ut på natta og plutselig får se en kvinne på andre siden av vannet, splitter naken, som sto med hendene foran seg som om hun ville favne noen, og denne jenta dytter borti mora si og sier at du, der er en jente der borte, Og etter hvert så var alle våkne, og alle så denne kvinnen på andre bredden. Og det litt sånn utypisk, for som ofte så det bare en eller knapt noe, eller en eller to personer som ser, men her var det altså hele flokken så denne kvinnen. Og så deler da herrene i laget, jeg ikke sikker på hvorfor det var herrene som valgte den jobben, men de delte seg i to og gikk hver sin vei rundt Trollvann.
For du sto bare og så på dem på en eller annen måte?
Sto bare og så på dem, og disse karene gikk da hver sin vei rundt vannet og, for å se hva dette var for noe. Før de kom så langt, så var det en av gutta som var med, en guttunge som ropte: «Hei jente, ser du ikke at det folk her? Tror du at du alene, du?» Og i det han hadde ropt det over vannet, så var rett og slett denne dama borte. Så når disse karene gikk på hver sin side for å se hva var dette for slags mystisk vesen, så var det ingenting å finne. Ikke var fuktige steiner etter bading, ikke folk, ingenting i det hele tatt. Så da mente man ganske sikkert at dette her kunne nok ha vært huldra som lett og slett sto der.
Ja.
Og når jeg lanserte denne boka mi i høst, så var jeg der oppe sammen med NRK-programmet som heter Friluftsmagasinet, og snakket også med hun som driver Trollvannstua i dag. Og hun fortalte at nei, hun har sett huldra eller et eller annet mystisk ut av vinduet den dag i dag. Så Charlotte på Trollvannstua, neste gang dere er oppe, får dere spørre om jeg har sett huldra. Den er usikker på at du har sett.
Så ja, det ikke... Var det også i naken tilstand?
Nei, det var nok bare et eller annet mystisk, eller at hun følte at det var et eller annet der, eller at det var i hvert fall et eller annet. Da. Og det er klart, når du bor rett ved et vann som heter Trollvann, som da har den kjedelige forklaringen at det var et rumpetroll, det var så mye rumpetroll der, at det var derfor det heter Trollvann.
Det var kjedelig.
Men ellers så er jo, det er jo Trollvann både i Østmarka og Nordmarka og Krokskogen, og de fleste vann som heter Trollvann eller Huldretjern, det er mørke, dystre vann som ligger skummelt til, og som det gjerne er litt historier knyttet til.
Så der kan man, altså, hvis man vil, dra opp den dag i dag, overnatte sikkert ute der og treffe på... En hulder, kanskje.
Ja, jeg tror ikke det er sånn garanti, det er observasjonsgaranti, det er, men det går i hvert fall å ta en tur opp der og se etter igjen.
Men du sa det kunne være nøkken nå, sa du?
Ja, liksom jeg tenker på det at du kom opp av vannet, så, men ellers er det få historier fra Oslomarka om nøkken.
Ja, for
det er mest om nisser og litt troll og huldra.
Hvorfor er nøkken helt borte, Erik?
Ja, jeg vet ikke ordentlig. Det lå ikke tradisjon til Kristiania-borger å tro på nøkken, jeg er ikke sikker.
Ellers var det var ikke nøkk, det var hulder.
Hulder har tatt over, kanskje.
Ja. Men hva er nøkken igjen? Fordi det er også en kvinne, eller er det en mann? Eller?
Ja, det er vel en gubbe, vel? Det er en gubbe, som sagt.
Man som spiller fiolin i elver og sånn, gjør
det?
Ja,
det er det kanskje.
Ja, fordi det har jeg sett på tegning. Riktig, så det er ikke mye nøkk i nøkken, trenger man ikke se etter når man er i
Oslo-marka. Nei, det blir nok huldra og nissen som det er mest å se etter.
For nøkken har jeg i hvert fall inntrykk av at det er lokk til deg med en nydelig fiolin eller andre ting.
Og det er nok det de fleste av disse overnaturlige vesene, de drev og skulle lokke til seg folk.
Ja, for å ha dem som slaver, eller noe?
Ja, si det. For å vise at de kontrollerer vannet, skammen, et eller annet.
Ja, fordi det er en som du siterer, en som heter, hva heter han nå? Iver Kjøpstaden, som var en veldig sånn erfaren type da. Han hadde opplevd mye.
Han bodde på en liten plass som ligger oppe i Stryken, Harestuvannet. Sikkert mange har startet sykkeltur eller skitur derfra. Og husene er borte for lengst, men han hadde en hus der. Og han, når han dro på tur innover i Nordmarka, oppover til det som heter Fjellsjøen, så kunne han fortelle om at under her var det 7 underjordiske gårder, og det var skumle ting hele tiden. Ja. Og ute i Harestuvannet, der kunne du møte på, håper å si, broren til sjøormen i Loch Ness, altså, for det var et sjøhyre der ute som var på størrelse med en tømmerstokk, med øyne så store som tallerkener, og han syntes dette var ordentlig skummelt.
Han hadde sett dette?
Han hadde sett sjøhyr i Harestuvannet.
Ja. Er det bare han som har sett det, eller?
Ja, det var nok mest han som kunne fortelle om det. Og det samme med disse underjordiske gårdene også, der hadde han masse historier om. Og når han skulle bygge huset sitt på denne plassen, så var han veldig nøye med at han inspiserte plassen der huset skulle bygges på. Det er en god idé hvis noen av dere driver og tenker på å bygge hus. Det må ikke være padder på plassen. Så han var innom denne plassen som huset skulle bygges på, 3 torsdagskvelder på rad for å sjekke at det ikke var noen padder som var i den firkanten.
Altså dyre amfibiepadder?
Dyre padder, ja.
For da, hva skjedde da hvis det var padder?
Nei, da var det et ugunstig sted. Så når han da liksom fikk bekreftet at nei, her var det ikke noen padder som hadde gått, så vidt han hadde sett på disse torsdagene. Torsdaget var et eller annet mystisk,
ja, ja.
Så torsdaget måtte du alltid sjekke. Da var det i orden, da kunne han bygge huset sitt her. Og det bare illustrerer hvordan denne iver kjøpstaden, hvor overtroisk han var da. Og han levde frem til rundt 1920-1930, så det liksom litt opp i vår tid da.
For han mente at de overnaturlige var skogens egentlige innbyggere.
Ja, han sa så.
Det er de som egentlig bor der og bestemmer der. Ja. Og hvis man ser sånn på det, så er det jo ikke så rart at de, her kommer noen mennesker og forstyrrer og liksom, holder på, og så kan vi lokke dem og liksom, bare desimere antallet litt da.
Ja, Iver hadde respekt for alt som var overnaturlig. Og ja, det at han ofte var på tur med en familie som het Dahl, var det vel, som har skrevet han Johan Dahl, tror han heter. Han har skrevet flere bøker om Nordmarka, og det gjør at historien hans har blitt formidlet og kjent i dag. Da.
Vi må over på nissen, og ta et par ord om nissen. For han var det en del av.
Han var det mye av, og ja, når jeg snakker om nissen, særlig overfor unger, så tenker folk, å, så hyggelig med en sånn julenisse som kunne, ja, dukke opp året rundt. Likheten med Coca-Cola-nissen er nok ikke så veldig stor, men likheten med det vi liker liksom av den norske fjøsnissen, der har du nissen som hun trodde på i marka også.
Ja, for det er ikke fjøsnisse, han er en egen sånn skogsnisse.
Ja, jo, det er nok den fjøsnissen som den var. Noen ganger så har jeg sett den forklart at det var som en gutt i konfirmasjonsalder.
Ja,
altså en sånn 12, 13, 14 år gammel gutt. 1,50, 1,60 høy. Gråe klær, og så rød lue. Den, ja, røde lua, den gikk igjen hele tiden.
Rød topplue. Men også 60 centimeter, så jeg var nevnt.
Ja, det var mer 60 alen, tenker jeg.
Var det 60 alen?
Nei, det blir gærent hvis i ganger med tre. Nei, jeg er ikke usikker. Men ja, han var nok, ja, det var nok som en liten, en guttunge.
Men han bodde, hvor bodde han da? Bodde han i Berge han også?
Nei, da, han bodde i stallen, eller i fjøset. Så han, særlig som hestene, likte nissen seg.
Ja,
og nissen kunne da lage, liksom, se for en fin hestehale som nygredd og fin, og så kom nissen, og så lagde fletter i den halen, fletter som var helt håpløse å få opp. Så det var liksom den måten folk kunne skjønne at, åhå, her har det vært nisse på ferie.
Ja, da måtte man, men han måtte man være snill med å sette ut grøt og så videre.
Sette ut grøt og stelle pent med den, og til gjengjeld så stelte han pent med dyra.
Ja, for da ble han på en måte ansatt nesten,
eller? Ja, nesten eller? Som en sånn der gratis ansatt stallgutt, altså.
Ja.
Og han passet på dyra, men han passet også på husbonden, hvis det er flere historier som går av. Hvis husbonden kjørte dyra for hardt,
ja,
kjørte hesten for hardt, kommer med en svett hest til stallen uten å stelle ordentlig pent med den, så kunne liksom nissen i tillegg til å stelle pent med dyra, så kunne gi bonden en omgang juling også, altså bare for å statuere et eksempel. Sånn oppfører du deg ikke.
Ja, så man skulle oppføre seg ordentlig.
Ordentlig respekt der også.
Da lå bare nissen ute i stallen, eller koste seg med dyra og fikk litt grøt. Og
det var særlig sånn, hvis folk, liksom, når husbonden kom hjem litt sent på kvelden, og liksom, kanskje han hadde tatt seg en dram på vei hjem,
ja,
da var det veldig lett å observere nissen.
Ofte da, ja.
Og det var vel noen ganger som jeg liksom, hører om at det var veldig plaget nissen på loftet.
Ja.
Og så satt den på musefelle, og da ble det slutt på nissen,
ja.
Så det var nok mus og rotter også som lagde mye lyder, som fort gjort å tenke på at det var nissen som lagde de lydene.
Det var en nisse som tok liv av en fyr, han som hadde kastet han etter nissen. Og nissen kan bli skikkelig farlig, man må ikke tulle med nissen heller.
Ja, skal han nok ikke tulle med nissen, han tok liv av det, husker ikke jeg. Men da har du
det
lest...
var en mann som hadde rotet til en masse, som du sa i sted. Og så kom det her nissen, og så kom nissen, så kastet han noe med nissen.
Ja,
så sa nissen, nå skal du få, og så døde han av sykdom.
Ja, riktig, han kunne kaste en forbannelse over, ja, vedkommende. Og det var nok også litt typisk på den tiden, at hvis de gikk gærlig med deg i en eller annen sammenheng, at du fikk en eller annen sykdom som i dag har et eller annet avansert latinsk navn på. Så den gangen, da var det nissen som hadde kastet en forbannelse over deg, ja. Enkelt og greit.
Så Hulda var mer en sånn slags lokkende, mystisk figur. Hun hadde ikke så mye rolle, kanskje bortsett fra litt trøst for disse ensomme tømmerhoggerne da. Men nissen var mer en slags moralens vokter og...
Ja, det skulle passe deg litt for nissen, ja.
Ja, man passet på at han, ja, oppførte seg.
Ja. Og det var nisser på alle gårder, alle husmannsplasser. Men forutsetningen, har jeg hørt, er at eierne måtte tro på det. Så det gjaldt ikke liksom, hvis de som eide gården bare blåste og sa, nei, sånne overnaturlige ting, det tror vi ikke noe på. Da hjelper ikke at en skarve gårdsgutt kommer og sier at, ja, men jeg tror på nissen jeg. Da er det rett og slett ikke noe nisse der.
Ja, jo, ja.
Men når de som eier gården tror på det, da kan alle tro på det. Da er det overnaturlige ting der.
Ok. Du, vi skal også snakke om vann.
Det er mystisk, vet du.
Ja, for det det jo veldig mye av.
Små kjern og store vann og litt større sjøer og i det hele tatt, og så det masse historier.
Her Bonnekjern i Nordmarka.
Ja, og bare navnet Bonnekjern gjør at folk lager seg historier, og det liksom to forklaringer på Bonnekjern. Det ene at det et bunnløst vann.
Ja.
Og det andre at bonn eller barn ble druknet der. Og vi snakker da om uekte unger som ble rett og slett tatt liv av ved å bli druknet i vannet.
Ja, det, men skjedde det, eller er det noen teori?
Ja, det det jo ikke en teori, og det ikke umulig at det skjedde, for det var jo noe som kunne skje nesten inn mot 1900-tallet. Men så det laget mange sanger om Bonnekjern, og enkelte snakker om at filmen De dødes kjern er tatt opp der inne. Det stemmer ikke. Den tatt opp i Skomakerkjern ved Tryvannstua.
Det litt artig, fordi jeg har alltid hørt flere, også hørt mange historier om hvor den filmen tatt opp.
Ja.
Og jeg var nemlig 100% sikker på at den tatt opp på Drengsruvann i Asker, hvor jeg kommer fra. For der lo vi litt av de som Oslo-folk som trodde at den var tatt opp i Nordmarka, da.
Ja.
Nei, det Drengsruvann, det jeg brukt som en sånn fun fact i hele mitt voksne liv, da. Ganske kjedelig fun fact i for seg også, da. Men uansett så fikk jeg jo på en liten smell å lese den boka her, da.
Ja, men det et vann i Bærum bak seg Kolsås som de har tatt opp noen scener.
Ja, ikke
Drengsruvann. Men jeg tror alle som hadde et eller annet litt mystisk vann i nærheten, ja, der de hadde hytte eller der de bodde, det var altså litt spennende å si at det det som det, de dødes kjern.
For det altså mystiske kvinner inne i skogen som går i vann og blir borte, det jo det handler om, og det jo veldig spennende. Men det en dame på, hun på det bildet der, hun, hvem det? Det sitter litt mystisk mellom trærne. Det bare jeg som ser henne?
Det bare du som. Ja, jeg ser det, ja. Det kan, men det ikke hun, det ikke Henny Moan som spilte i De dødes kjerne.
Det ikke Huldra, eller?
Det ikke, kanskje det Huldra.
Men hva det, altså for dette med dobbelt bunn, det det går igjen i mange vann.
Ja,
for, hva betyr det?
For bondkjern kunne nok ha vært et sånt kjern som altså hadde dobbelt bunn. Det var bunnløst, det var bare langt nedover. Og når i tillegg vannet hadde form som et timeglass, vi ser jo foran et timeglass, ikke sant, brett og stort oppe, og så snevrer det inn, og så et nytt vann under der igjen. Og det var den nederste delen av vannet, nedenfor denne doble bunnen, det var der alle de mystiske, overnaturlige vesenene holdt til.
Og hvilke var det, var det?
Ja, det kan ha vært både huldra og nøkken og alt mulig rart det, og
de svømte rundt nede der, da, tenkte jeg på.
Ja, hvordan de greide seg der, det ikke godt å si. Vi var jo innom Trollvannet i stad oppe ved Grefsenkollen, og det en forfatter som heter Rudolf Mus, som har skrevet om slottet under Trollvannet, hvor da Erik fra Grefsen blir tatt med inn i nøkkens bolig under Trollvannet. Og der kunne Erik puste, og der kunne han hilse på nøkken og se på alle de fine tingene han hadde samlet, og i det hele tatt.
Så han koset seg der, da.
Så han syntes det var spennende.
Men ok, så det trodde man, men var det ikke noe med at Huldra altså kunne kontrollere fiske og så videre?
Ja, Huldra kunne holde på fisken.
Ja.
Og det jo greit da, hvis du har vært på fisketur, og så kommer du hjem til mor eller kona di, og så ikke fisk i det hele tatt, så kan du bare forklare at nei, men det var fordi at Huldra hadde tatt kontroll over det vannet. Det var et huldrevann. Ja. Huldra hadde kontroll over det. Og da holdt jeg på fisken. To muligheter til å få fisk, eller få napp. Det ene var tordenvær. Når det regner kraftig og tordenvær, da greide ikke Huldra å holde på fisken. Og ellers så var det sankthansaften. Sankthansaften kunne du få napp og få fisk, og når det var tordenvær.
For da var Hulda på et annet sted?
Ja, det var i hvert fall et eller annet som gjorde at de to tilfellene, da gikk det an å få fisk.
Okay.
Og så det jo en historie da, om en gubbe som fant at han var drittlei av at Huldra hadde tatt kontroll over det store, fine Østernvann i Bærumsmarka.
Ja.
Så han fant ut at, men det visste han da, at ved å strø vigd jord, altså, ja, dette er folkeopplysning, så det bare å gå hjem og gjøre det samme. Altså jord fra kirkegården, må du strø rundt vannet. Han måtte nok hatt med seg en del trillebårlass for å få rundt hele store...
Altså først måtte kirkegården, men...
Først til kirkegården, få med seg kirkegårdsjord.
Masse
kirkegårdsjord. Og så strø dette pent og pyntelig rundt hele vannet. For at da holder du de underjordiske ute eller inne eller borte eller et eller annet. Og det var det denne karen gjorde også. Og så når den var nesten ferdig, hadde bare en liten glipe igjen, så dukker Huldra opp.
Ja.
Og sier, gjør le, så skal det bli fisk på både deg og meg. Ja. Altså gjør le, gjør port, lag en port, så skal både du og jeg få fisk.
Du snakket på rim.
Ja, det var det hun gjorde, Huldra, da.
Og jeg gjorde det,
ja. I alla fall där. Ja. Ute i Östernvann.
Bærumshuldra.
Bærumshuldra var det nog, ja. Så då fant han att det var en god deal. Han lot det bli en liten glipe I den här kyrkogårdsjordringen sen. Så kunde Huldra gå ut och in och så gjorde ju då Huldra så att han också fick fisk.
Ja, så fick han fisk då.
Då fick han fisk och var förnöjd och ingen andra fick fisk kan jag tänka mig så han var på något sån där fick den där unika fiskerätten då.
Ja, men så är det ju mycket färdiga historier då. För exempel detta skyskafferikärne I Sandungen.
Mm.
För det var en förfärlig person som är reell eller som är Harald Finne.
Ja, du kan säga si det ligger i Sandungen så är en odde som fortsatt på kartet står som Haraldsodden.
Ja.
Och någon tror att det är Harald Løvenskiold. Løvenskiold släkten heter ju annan gång Harald och annan gång Karl Otto är det väl, men I alla fall det är inte därifrån det namnet kommer. Det kommer från Harald eller Tarald Finne som var den första som slog sig till på Norden eller Nordodden I Sandungen.
Han var lite grusom type.
Han var en finne. Det var mycket finninvandring ja. på den tiden. Och han hade en tjänstegutt, norsk tjänstegutt som han behandlade väldigt dåligt och när den här tjänstegutten började snacka om att han skulle ha lön I tillägg så syns han det var ju lite av ett krav. Och då gick det inte bättre än att den tog liv av den här tjänstegutten och sänka like I skyskafferkärn som är en liten sån utposing på Sandungen like vid den odden som heter skyskafferodden där är lite vatten en myret vatten och där ändte då den tjänstegutten sina dagar och där kunde fiskare och jägare I många år efterpå höra det skrike från skyskafferkärn särskilt torsdagskvällar.
Ja. Var torsdag natt med midnatt.
Ja.
Så kommer det skrik från den stackars tjänstegutten då.
Ja.
Är det fremdeles eller?
Jag har inte varit där inne sist så jag vet inte, men det som är ett morsomt när jag spårar upp liksom hade lite om den historien, detta finninvandringen var ju på 1600-1700-talet. Vi känner ju liksom finnskogen I Hedmark ja. Och Finnemarka vid Drammen. Men det var mycket finninvandring till Nordmarka och Krokskogen också.
Ja, för ja, de kom var det något sult eller sånt
ja,
I Finland.
Det var rätt och slett att det var uår I Finland och så ja. Kom de via Sverige och många slog sig till I Sverige och många kom sig helt till Norge.
Och de slog sig mycket krokskogen I områden runt där, ikvant?
Där kan du finna mycket tegn och det var eget finnemantal och ja. De blev ju uglesett ganska mycket där. Där kom det alltså ett folk som snackade ett språk som du inte skönte och de hade en dyrkingsmåte som var lite brutal. De sveine skaven, drev det som en svedjebruk, sveine skaven och dyrka rug I aska och det krävde mycket arealer och de setarna som hade då detta beiterområdene där av gammal hävd, de var inte helt förnöjda. Med disse finnene som slog sig till där inne.
Och så gick det historien om att de höll på med att de var mycket trolldom, att de var lite sån suspekt.
Ja, nettopp det var liksom trolldomskrefter knyttat till finnene och jag tror det är mycket knyttat till rätt och slett missunnelse. Det var dyktiga arbetsfolk, det var de flinkaste som orkade karre sig helt över till Norge.
Ja.
Och de dyrka flott upp och fick disse små åkerlappene till att funka och de fick småbrukene sina till att I avling och gode norrmän syns ju då det var kedligt att se hur dessa finne grejde sig så bra. Och så snackade de detta rare språk och då var det många finner som fick ord på sig för nettopp att ha lite sån trolldomskrefter och lite sån övernaturliga krafter då.
Så man var rädd för troll och huller och finner.
Ja, eller finne stod lite I ledtåg med disse ja, underjordiske, så de kunde liksom på något sätt spela lite på lag med disse underjordiske.
Är det någon efterkomme av de finne fremdeles ute I marka där eller?
Helt säkert, jag vet I alla fall när det gäller finnemarka I Hedmark så har det lagt mycket skriftligt om det. Ja. Och det var ju som för 2-3 generationer sedan att de flesta som var av finne upphav, de benektade.
Ja.
Men nu har det börjat bli så länge sedan att nu är det lite mer spännande. Så nu vet jag att de som forskar på sånt ting, de har lättare för att finna ut av det och kunna dra släktslinjer lite längre tillbaka och så vidare.
Du den annan apropå vann alltså förfärliga ting, den som heter Sjugutmyra, husker du den historien eller?
Ja, Sjugutmyra, den ligger uppe norr för Løvlia.
Ja.
Men när han söker på kartverket på Sjugutmyra så finner han också en Sjugutmyr ikke sant fra Sjusjøen på Hedmarksvidda og du finner også en på andre siden av ja, hvordan blir det ja, nordvest for Lillehammer ja. Så det illustrerer litt hvordan på en måte, historiene vandret ja. Du hadde da en historie som kanskje en Tømmeråger hadde hørt når han var på tømmeråkst oppe i Odalen eller et eller annet sted, og så kommer han ned til Nordmarka, og så flytter han historien litt, rett og slett dit da. Og det den forteller om den der Sju-gutt-myr-historien, er som du sier ganske brutal, altså. For det var da en sju gutter som hadde bestemt seg at nå skal vi ta et skikkelig oppgjør, vi skal finne ut hvem er sterkest og tøffest av oss. De hadde sju stokker, spisse i hver ende, så de hogde seg, og hadde avtalt å møtes på denne myra, en eller annen plass, at her skal vi møtes, og så skal vi gjøre et skikkelig oppgjør. Og sangene forteller da at når oppgjøret var slutt, så var det bare en levende igjen av disse sju guttene, og han sjangla av gårde til Løvliseter, og døde på trappa der av skadene han var påført. Og så ble det da satt disse sju stakene, disse sju stokkene de hadde slåst med, de ble satt som et slags minnesmerke i myra. Ja. Og da fikk det da denne navnet Sjugudsmyra.
Er det derfor det heter Sjusjøen nå, mente du?
Nei, det tror jeg ikke har noe med den sju-saken å gjøre, men det var i hvert fall i samme område, ja. Så det er et sted som heter Sjugudsmyra. Hedmarksvidda.
Riktig. En annen litt fæl, og det minnet meg også om min barndom da, fra Asker. Skraperudtjern, så er det en historie om at et tysk fly har gått ned.
Og Skraperudtjern, det er rett ved der jeg er vokst opp på Oppsal, ja. Og nå er det ikke mange som bader i Skraperudtjern. Nå har, er nøklevann er det store, fine badevannet. Men i min barndom og mange andres barndom så var jo nøklevann drikkevannskilde, ja. Svært gjerde rundt hele. Så da var det Skraperudtjern eller Ulsrudvann du kunne bade i.
Men der var det en tysker som lå på lur, ja, nede i vannet.
Var det da, historien vil ha det til at det var et tysk fly som har gått ned i Skraperudtjern. Og når man ser geografien rundt her, så er det ganske godt gjort at et fly kan forsvinne i Skraperudtjern og bli helt borte. Høye bergvegger på begge sider. Men det hadde i hvert fall skjedd, ja. Ifølge Soga.
Ja.
Og så er det folk jeg har snakket med da, som forteller at de svømmer da, over Skraperudtjern, aner fred og ingen fare, og så plutselig kjenner du da en hånd ta tak i ankeren din. Og det er rett og slett en tysker da, som har gått med der, som ikke var helt død. Så det å bade på Skraperudtjern og kjenne noe som drar seg i beinet, da kan det være noen tyskere som går igjen.
Fordi på Valstrand bad, da, det er jo ikke i skogen, da, men der var det også en historie om at vi hoppet opp fra 10 meteren, og da kommer du veldig dypt.
Ja.
Der var det en historie om at det var en tysker. Jeg tror ikke det var noe med fly, men han hadde gått ned, altså hoppet ut da, og så aldri kommet opp.
Okay.
Så han var der nede fremdeles, ja, liksom, med disse hendene sine da, ja. Så hver gang jeg hoppet ned, så følte jeg at han famlet etter meg da, med disse hendene,
ja.
Det er rart at akkurat det skal være tyskere som skal drive og...
Ja,
det er rart.
Det er det, det er, altså.
Du, ja. Ja. Du har ikke noen forklaring på det, for akkurat de skal drive med det.
Nei, det er klart at det et fly som har styrtet da, i hvert fall i Skraperudtjern, da var det nærliggende å tenke på et tysk fly.
Det er nærlig, ja. Men du, troll er det heller ikke så mye snakk om.
Ikke så mye i hvert fall det området jeg kjenner best til. Men hvis jeg kryper over til Krokskogen og Gyrihaugen. Gygra var jo kona til trollgubben. Så der var det mer troll. Og hun Gygra drev jo, hun var ikke noe særlig begeistret for sånn kirkebygging og sånt, så når hun drev og skulle bygge kirke ut på Vestengård, ut på, ja, Vesteinsletta der, så drev hun og kastet stein etter denne kirka da.
Ja, det ble øyer i...
Ja, hun gjorde et veddemål om hun skulle greie å lage en øy tvers over Steinsfjorden, kjappere enn kirka ble bygd, og det
bro,
greide,
ja.
Hun greide jo ikke.
Ja, det kan man se, det er jo, de ligger der.
De ligger der.
Men det var jo også et troll oppe i Ekeberg, det har jo jeg lest i Asbjørnsen og Mo, Ekebergkongen.
Ja.
Han bodde jo der, eller bodde da.
Den er litt utenfor marka, så den har ikke jeg med.
Det er mitt nærområde.
Ja.
Han bodde der, ja. Han og kona si.
Bor den fortsatt, eller?
Nei, nei.
Nei, flyttet, ja.
Han har flyttet til Kongsberg.
Flyttet til Kongsberg, ja.
Det står det i eventyret, nemlig.
Ja, ja, nettopp. Ja.
Nei, for ellers er det ikke så mye troll. Det virker ikke som de var bodde i Nordmark.
Trenger resten. Ikke å være så redd for troll. Det er masse annet morsomt å være redd for.
Ja, det er mer andre ting.
Ja.
Ok, men du, skal vi snakke litt om... skal vi se på tid her? Oh, ja, ja. Vi må gå til... Skal vi bare ta et par kjente gjenferd? Gjenferd er jo gjerne i hus, og det er jo mest skog her, men det er jo noen hytter og hus.
Ja.
For eksempel på Kobberhytta, er det et spøkelse?
Der er et spøkelse, eller gjenferd, som heter Zakariasen. Det er litt rart, for at akkurat Kobberhavshytta har adresse Zakariasveien.
Oh, ja.
Så jeg vet ikke ordentlig hva som kom først, veien eller spøkelse. Veien eller spøkelse. Dette er helt sant, for det har jeg fått fra Grete Johansen, som var vertskap på Kobberhavshytta frem til i fjor. Hun sa til og med til meg at grunnen til at hun gir seg som vertskap der, er at hun var så lei av disse spøkelsene. Det var et stort smiletegn etter den i mailen henne, så jeg tror ikke det var bare på grunn av Zakariasen hun ga seg.
Men hva er det han holder på med, eller hva er
det? Han Kobberhaushytta jo turistforeningshytte I dag, men det var Oslo Turnforening som fikk bygd den en gang på 30-tallet, og så tok turistforeningen over på 50-tallet. Og Zakariasen, eller egentlig tre brødre Zakariasen, de holdt til I området der, fra turnforeningen var der, og drev og jobba og pusla og tusla og hjalp turnforeningen, og så rykket turistforeningen inn, og hadde I grunn ikke noe bruk for disse Zakariasen-brødrene, og så han ene som overlevde, eller han eldste av disse Zakariasen-brødrene, han, eller yngste, han tusler rundt der fortsatt en dag I dag, litt sånn rastløst, og jeg, han dukker særlig opp når det skoleklasser på tur der, og hvis det litt lenge å vente på maten, så det stadig vekk Zakariasen-historier, ifølge Grete, som dukker opp.
Hva han gjør for noe?
Han bare bor I skaven der, og du kan se sporetteren innimellom.
Men spiller han ikke noe piano?
Ja, han drev, det var også en historie som var at det som til og med heter brudesvitten, jeg tror at en turistforeningshytte har en brudesvitte, men det den flotteste soverommet på Kobberhaushytta, det blir kalt for brudesvitten, og der det folk som har hørt pianospill midt på natta, og det ganske sikkert denne Zakariasen som driver på da.
Men det et piano der, eller?
Ja da, det et piano der.
Ok, så kan det være
det kan teoretisk sett vært Zakariasen, som en ulønnet pianist som jobber nattskift.
Men han der fremdeles altså.
Ja, det, jeg vet ikke om han blei med på lassen når Grete flyttet derfra, men jeg tror nok at han fortsatt holder på der. Altså hvis de nye som overtatt der har vett på seg, så holder de den historien I livet.
Og så det på Losby da. Losby gods.
Losby gods nord I Østmarka. Der gjenferder og mye rart som skjer. Og det jo liksom, det klart når du bygger et gods sånn på slutten av 1800-tallet, og det bor et... Ja, det var sikkert de rikeste menneskene I området som da, ikke bare sikkert, det var de rikeste I Lørenskog som slo seg til der. Katrine og Lorentz Buch. Og han Lorentz, han, den gangen så var ikke Lørenskog egen kommune. Det var en del av Skedsmo, tror jeg. Men han fant at han ville ikke bo der som en del av Skedsmo. Så jeg vil ha Lørenskog som egen kommune, og jeg vil være ordfører I kommunen. Og da sa alle at ja, da blir det vel det da. Så da ble Lørenskog egen kommune, og Buch ble kommunens første ordfører, og var rikeste mann, og hadde da Losby gods.
Men kona hans hadde det ikke alltid så lett.
Nei, Katrine Buch og Lorentz, de ønsket seg barn. De fikk en datter som døde etter noen få timer eller dager. Ja. Og hun ble lagt I en liten sånn krybbe, en sånn kurv, barneseng. Og etter at denne jentungen døde, så ble denne barnesenga sendt litt på rundgang blant noen folk som hadde tjenestejobb på Losby, og så kom han tilbake for ikke så veldig lenge siden. Losby gods I dag blitt et flott konferansehotell og golfområde. Gamle delen av Losby Hotel veldig ivaretatt, sånn som det var en gang I tida, og denne kurven, denne barnesenga, den står nå som en del av utstillingen.
Ikke bare det, her har vi Losby, sånn som det så ut på 1800-tallet. Ja. Men der har vi jo den kurven.
Ja. Den står ute I gangen I gamle delen, og de som driver Losby I dag forteller at nesten hver morgen så har det vært noen å flytte på puter og dandert litt ekstra der. Så det ganske sikkert Katrine Buch levde frem til 1959. Katrine Buch har nok vært og stelt litt og sjekket litt kanskje dette barnet ikke var dødfødt likevel.
Eller ja, så det hun som går igjen, moren dette barnet.
Det nok Katrine Buch som går igjen, og Katrine Buch hun hadde en veldig spesiell parfyme også, en liksom vaniljelukt I parfymen. Ja. Så det kunne tjenestejentene på Buch-familiens tid, de kunne bare lukte inn I spisestua, så ja, nå har Katrine vært her og inspisert for selskapet, så nå det helt I orden å si velkommen til gjestene, men for de kunne kjenne det bare ut fra den parfymelukten. Og I den dag I dag så kan du kjenne også et sånn vaniljeparfymelukt I lokalene her.
Kan du det?
Ja, I hvert fall ifølge de som eier det og driver det I dag.
Ja, du har vært der, det du som tatt
av
bildet der.
Ja, jeg har vært der, jeg må innrømme at jeg kjente vel egentlig ikke det, men jeg stoler jo veldig på de som driver ja. Stedet I dag. Altså, de kan jo ikke fare med tull heller.
Nei. Der kan man bo I den fløyen der, eller sjekke?
Ja, noen få rom utleierom, blant annet Håkonsvitten, altså der kong Håkon hadde sin faste seng, som var 20 cm lengre enn alle andre senger. Kong Håkon var veldig lang. Så den Håkonsvitten går an å leie.
Så bra da, så kan man sjekke litt på den krybben.
Det går an å sjekke på krybben og lukte om du lukter vaniljeparfum og I det hele tatt.
Så vi må gå til Østmarka, som ditt liksom, kjerneområde. Da. Her du, har du tegnet veldig instruktivt et sånt kart hvor du har plottet inn alle slags mystiske saker. I hvert fall de du har fått med da.
Her har jeg skumle steder i Østmarka, og tilsvarende kart er laget om Nordmarka og Krokskogen, så hvis jeg skal legge opp en tur gjennom Oslomarka og gå klar av steder som har et eller annet mystisk knyttet til seg, så du sliter rett og slett med å ta turen gjennom skaven, men hvis du ønsker å legge opp en tur som skal være så skummelt som mulig, så kan du hoppe fra sted til sted og få historier og fortelle for turfølget ditt hele veien egentlig.
Der står det jo skraper og kjern, ja, dobbelt bunn der også, ja, i tillegg til han tyskeren da.
Ja, ja.
Hulder observert, svarvesolbrenna, trollkjerka, kløftekjern. Det kommer til, men også ser jeg bare overtroisk gubbe, var det...
Ja, da du på, da du inne på Dølerud.
Ja.
Innenfor, eller du på...
Siden 147, så der.
Ja.
Det høres bare litt sånn, det høres ikke så spennende ut kanskje, men overtroisk gubbe bare.
Nei, overtroiske gubber hadde du en del av, men du hadde både han på Dølerud, nei, unnskyld, Dølerud, Dalbakk.
Ja.
Gudbrand på Dalbakk.
Her, ja.
Og på Høyås.
Her.
Så Gudbrand på Dalbakk, han bodde der inne frem til 1930. Kona hans døde rundt 1900, så de siste 30 årene var han enebor der inne i skaven, og det nok fort gjort å la fantasien løpe litt av seg da. Han hadde dyr her inne på beite, og var nøye med blant annet at når han skulle mjelke, så la han en stoppenål i bånd av bøtta. For han mente at hvis han la en stoppenål i bånd av bøtta, så var det lettere for å få denne mjelkestrålen til å gå jevnt og fint, og at det ble ordentlig fin melk og i det hele tatt. Ja.
Ok, vi må, nøkkelvann, mystisk lys, den må vi ta.
Ja, hvis den på nøkkelvann, eller i alle fall det denne karen fortalte, stod i en artikkel i Nordstrand Blad for lenge siden, der var det sånn at hvis du kom inn til Sarabråten, som mange i dag kjenner som en ruin, resten etter et stort herskapshus, hvis du står der inne og titter over vannet på andre siden, så kunne du se et lykteskinn, et svagt lys på andre siden. Og han karen som fortalte om dette, fortalte at han var nysgjerrig på hva dette var for noe, så han hadde gått rundt vannet for å se etter hvor lyset kom fra. Ingenting å se. Ikke noe primus, ikke noe bål, ikke noe paraffinlampe, ingenting. Tilbake igjen til Sarabråtens sida, da kunne se lyset.
Ja, og de han snakket med der sa jo at dette er fandens lykt.
Fandens lykteskinn ble det sagt at
de sa. Så det var djevelen selv som hadde
rett
lykt.
Rett og slett. Og denne karen som fortalte denne historien, han syntes egentlig det var litt betryggende, for han var på vei lenger inn i skaven. Ja. Og så tenkte han, hvis han da visste at fanden selv var der, så visste han i hvert fall hvor fanden holdt hus, så han slapp liksom være engstelig for fanden når han gikk videre inn i skaven da.
Så det er altså, hvis du står på Sarabråten, man kan gå der i ruin nå, som du sier, så ser man, er det rett over på andre siden der, eller?
Over på andre siden på et eller annet vis, ja. Men
er ikke det parkeringsplassen, eller?
Nei, du er langt fra parkeringsplassen, da. Det er tjukk i skaven. Og, men,
neve vannet, var det helt neve vannet, eller?
Ja, ganske langt neve vannet.
Der sitter fanden, eller
satt han? Der sitter eller satt fanden, ja, men det var bare når det var litt sånn tåkete vær som du kunne se dette der.
Satt han og leste, eller hvorfor tenkte han den
lykten? Si det, eller han kanskje grillet pølser eller et eller annet, jeg vet ikke. Lys hadde den i hvert fall. Et lys, ja. Fandens lykteskinn. Ja.
Og så var dette gravfølget på Vangen, det er også spennende.
Ja, det var en kar som bodde inne på Bysetra, og Bysetra står der fortsatt en dag i dag. Det er ikke noe seterdrift der, men det er speiderhytte for bølerspeiderne, og den ligger... Hvis den på tur sør i Østmarka, og mange har sikkert parkert der i vinteren når de skal på skitur, skal opp til Vangen kanskje, eller inn til Børtevann, så er det naturlig å stoppe ved Bysetter Måsand, som er en svær parkeringsplass. Og like overfor Bysetter Måsand, så lå, eller ligger, hytta som den gangen var seter, der var det Bysetra lå. Og Johan Bysetra, han hadde vært da på tur i hovedstaden. Det var litt sånn kollektivinnkjøp, har jeg skjønt. Da når han var i Kristiania og handlet, så handlet han for hele grenda. Nå bor det faktisk fastboende i tre hus nede i Rausjøgrenda. Den gangen var det over 100 hus, eller over 100 familier som bodde der nede. Så han hadde vært i byen, handlet, på vei tilbake. Det
har vært mye poser, da.
Ja, det har vært mye poser. Han hadde hest og slea.
Ah, ja, det er bra da.
Så han kom gjennom skaven, vært innom Skjellbreia, slått av en prat med folka der. Dette var en kald vinterdag, som etter hvert ble en kald vinterkveld og en kald vinternatt, fullmånen lyste. Og så kom han til det som heter Kjermåsakjern, som er altså den myrkjerne som ligger på hver side av veien når du går opp fra Bysetter Måsand mot Vangen. Det flater ut der rett før siste kneika inn til Vangen. Kjermåsakjern var dette, og han kom inn der, og da får han plutselig se midt på natta en slea kommer mot seg, en slee med en likkiste på, och ett följe efter sleden. Detta var alltså ett gravfölje som var på väg genom skabben. Och Johan visste ju att när det kommer ett gravfölje sån då får du gå pent ut av vägen. Han tog av sig lua eller hatten och stilte sig upp till gravfölje var passerat. Och så började han se på detta gravfölje. Där var ju naboen hans Karl som var död för länge sedan. Där var ju Anne, bestemoren hans, som också var död för länge sedan. Samtliga i detta gravfölje var människor som var döda. Och när detta gravfölje hade passerat så tittade han efter spår i nysnön, inte något spår i det hela. Varken efter häst eller folk eller slea eller någonting. Och han visste det att när han har sett ett sånt gravfölje, ett genfärdsgravfölje, så är det varsel om egen död.
Ja, ja.
Så han blev ju väldigt färn utifrån detta synet. Men han visste också det att hvis han håller käft om det, inte berättar till någon vad han har sett, så kan det gå bra. Så när han kom hem, kona hans heter Oline, kom hem till Oline och hur kommenterade att jag så bleik du var. Ja, nej, det var kallt ut och jag blev stående länge och snackade med Skjellbre och folk och i det hela tatt, han ville inte fortelle vad han hade sett. Men så gick det inte bättre än att han god stund efterpå så kom han ut för en olycka. Han jobbade i skaven, tømmerhogger, fick ett trä över sig. Blev kraftigt skadad och när han låg helt på det sista på sjukhuset så var kona hans på besök och då fortalte han den historien att han hade sett detta genfärd gravfölje och att detta var nog en varsel om att det nå kom allt att gå illa och det gjorde det också. Han döda skadorna.
Skulle liksom advara han eller vad var det vad tänkte
Ja, det var väl kanske det. Det var ett varsel.
Det var mycket varsler av tecken.
Ja, folk är upptagna av varsel, bara som ugla som vi hörte inledningsvis. Mm. Hvis en ugla slog sig ner på portstolpen utanför där du bodde, så var det en varsel om att det skulle vara någon i husstaden skulle dö. Ja. Och hvis ugla i tillägg skrek klevitt 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 som visst nog ugglor skriker. Klevitt, klevitt, klevitt. Och det de säger är kle i vitt, alltså kle i likklede. Så en uggle som skriker, också varsel om död.
Dåligt tecken.
Ja, dåligt tecken.
Du, det är flera många ting man måste passa på, men och inte alla är så skumla heller, men detta är en så kallad kastestein eller kastehau eller
Ja.
Det man passa på och det finns en fundeles i skogen.
Ja då. Hvis du går in till Lillosäter så är det i alla fall två såna kastesteiner som är på väg inover där.
Det måste man också passa på och då ska man gå tur ska man kasta den upp på den steinen.
Kaste en kongle eller en pinne eller en liten stein upp på den stora kastesteinen. Och det var rätt och sätt för att få lycka på resa, hell och lycka vidare på turen. Och såna steiner var det i alla fall två kända i Lillomarka. Bymiljøetaten har skiltet i alla fall en av dem med den historien så folk vet liksom vad är detta för nå? Mm. Och det var såna varor runt både Oslo eller Kristiania och andra stora byer där folk färdes mycket. Där var det grejt att ha en kaststein som du kunde eller varp som det också heter som du kunde kasta en sten på och få då hell och lycka på turen.
Vad skulle logiken vara där?
Det var väl mer att det blivit en rutin eller ett ritual runt det. Och när du går förbi dessa kaststenar idag så är det alltid kvister och kongler och stenar uppe om det är folk som tror på det eller om det är ja, när du går förbi så kan du väl alltid kasta en sten.
Ja, tänker skadar du inte akkurat.
Skadar inte och det är ju väldigt dumt hvis du inte kastar en sten uppe där och så bräcker du benet rätt efterpå så tänker jag jag skulle ha kastat en sten uppe.
Så den lever på något sätt fremdeles då.
Den lever fremdeles.
Och så är det andra ting. Vann som renner mot norr är bra.
Norröverrennende vann, det hade legende eller förryngende eller kurerande kraft. Och det var ju väldigt många sådana, ja det var egentligen snåsamann-varianter anno 1880 som det fantes en del av i marka. Både sådana signekarer och kloke koner som då hade ja, lite så snåsamann, lite varme händer och blanda lite urter och kunde ta för exempel neiler och hår av den som var sjuk, dyttre in i en späckball blir det sagt, kaste bak sig i en norröverrennende bäck.
Oh ja.
Och då blev denna person kurerad.
Vad skulle var det någon eller sånt man tänkte om där med det?
Du spør helt om logik. Ja, det
jag vet
var ingen som spurte om logik
för det. Det gjorde inte det.
Det var bara sånt det var.
Det var ingen som sa men varför ska Norge och varför ska det vara så bra?
Ja, men om vi tänker oss Norgeskartet, hur många älvar och vatten och bäckar och vassdrag är det som renner norröver? De flesta renner söder över någon, ja. Väst över någon, få öst över, inte så många norröver. Och då är liksom det skillnaden där. Det var så pass speciellt. Men vi som bor i närheten av Östmarka, vi är ganska heldiga.
Ja.
Vi får ju till och med drickevannet vårt, många av oss, från norröverrennande vann. Älvågavassdraget som startar inne vid Eriksvann, Sør-Alvåga, Nord-Alvåga och vidare mot Lørnskog. Och så gör en god sving efterhvert, men selve vannet, det går norröver. Och samma med Låsbyvassdraget, lite längre östover, och så norröverrennande vann.
Så kan man benytta anledningen då och bada och dricka och ta
med sig. Ja, jag tror liksom både att bada, hvis du har en verkefinger, sticka ner i vannet, ta sig en slurk, ett eller annat, då kan du både bli frisk och yngre och det mesta.
Ja, så bra då. Kan man bli yngre och det?
Ja, det tror jag också vill funka.
Men så var det med hvis man går sig vill, för är det någon sån konkreta råd?
Ja.
För det gjorde man säkert lättare för då när det inte var någon stiger eller
man rota sig gott bort och det är ju en historia som en kar som har gått sig vill och det är nettop i förbindelse med kaststeiner då som det är en kar som jag har citerat ganska mycket i boken med som heter Henrik Borrebekk som skrev en bok som kom ut i 1903 på uvante stiger och då skriver han följande. Det var nettop här och så rätt i närheten det var nettopp her en skiløber fra Kristiania for et par år siden trådte på villstrå, slik at han tullede og tullede omkring i åserne der borte, til han ikke orkede mer, men gav sitt liv opp. Men skiløberen skulle ha gjort, som ennå de gamle folk i Aker gjør den dag i dag, ha kastet en sten, en pinne eller hvilket som helst på kaststenen, og bedt om lykke på ferden. Da ville han ufeilbarligen have funnet hjem igen. I stedet derfor lenede han sitt dødstrette hode til stenen og vågnede ikke mer. Så det var jo veldig dumt av han å ikke bare kaste en stein opp på deg. Og det han også kunne gjøre, ifølge gammel overtro, ja. Hvis du har på deg lue, så kan du enten vrenge eller snu en gærne veien, og da vil du liksom plutselig kunne få se verden sånn som den er, og så vil du kunne finne hjem igjen.
Ja.
Eller ta skjorta di, og ta deg skjorta, og så lage sånn at du kan spytte gjennom åpningen i armhulene, og da, se for meg, hvis du har en t-skjorta, sånn, så kan du liksom lage en åpning der, og spytte gjennom den, og da plutselig skjønner du hvordan verden er.
Du skal si, her står det at du skal si i Jesu navn også.
Ja, takk skal du ha. Det glemte jeg. I Jesu navn skal du si, og spytte.
Och spytte.
Ja, spytte, ja, bra. Ja.
Då snur skabben sig fortsatt eller?
Ja, då blir liksom då finner du ut av det. Och en grund till att det har gått där vill kan tänkas att du rätt så bara tråkket på villstrå. Vi har det uttrycket att komma på villstrå. Hvis du tråkker på en speciell plante som heter fingress så är du lättare för att gå där vill rätt
så. Då sker det nog med
Då sker det tydligt. Jag har rotat mig bort mycket i skabben och det kan nog vara att jag har tråkat på villstrå och tråkat på fingress. Jag har aldrig prövat det trickset med verken att snu lurer.
Nej,
jag har inte gjort det. Men det är på tid att jag prövar.
Men fast hvis jag går med vill så kommer jag att pröva det.
Ja, det är ju knut grund. Det blir ju som en kaststein. Det är ju
Ja, det är inte visst att
prova det där.
Tänker så funkar. Okej, du även vi må runda snart. Bara liksom i våra dagar så är det ju mindre kan vi se. Si. Observationer av hulder och nisser och du förklarar att det bland annat har med briller att göra.
Ja, vi liksom vi har snackat om elektricitet och spara på strömmen eller spara på paraffinlampor och Og så briller at du rett og slett så jo liksom, du så jo kanskje ikke så godt før og da ikke hadde briller og liksom, tenker som var det nabokona eller var det huldra vi så der borte eller kanskje bare var nabokona som var en ny kjole ikke sant, og så uten briller så kunne det være så mye sånn, det var ikke en hale jeg så under skjørtekanten der og, så det med briller og elektrisitet det har ødelagt mye for overtrua og noe annet som kan ha innvirkning. Det blir sagt det om sjøhyre i Loch Ness, at når whiskyprisene gikk opp, så gikk observasjonene av sjøhyre ned.
Ja, riktig.
Så alkohol, det også med på kanskje å få folk til å se litt mer enn det de burde se.
Så mindre alkohol og mer briller har gjort at det færre?
Ja, nettopp.
Men likevel, even så skjer det ting i skogen, og det var jo noen speidere som var på Røvekollen her for ikke så mange år siden.
Nei da. Jeg snakket med disse smedegutta fra Bryn selv.
Du har snakket med de som var der.
Ja, de var på tur opp til i nærheten av Røvekollen opp fra Romsås. Mm. Og kommer seg opp der og slår leir og...
Dette var det 99 eller sånt?
Det ja, noe sånt, ja. 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 Det en stund siden, ja, men det det på en måte i vår tid.
Absolutt.
Ja, ja, ja. De hadde vært på tur og slått leir, og på morgenkvisten så var en av gutta som våkna tidlig og var ute ved bålstedet og satt der og drav og puslet og skulle få fyr på bålet. Og så plutselig ser han en gammel kjerring i gammelt antrekk, grått hår, sånn der vadmelsskjørt, og det var liksom... Hun var som tatt helt ut av en annen verden, som plutselig dukket opp der ved bålstedet. Ja. Og det var ikke bare han karen ved bålet som sånn. Alle disse gutta i gapauken som lå der og prøvde å våkne, de så jo denne gamle rare dama de også.
Kom hun og snakket med dem?
Nei, ja, hun sto egentlig bare ved bålstedet, og plutselig så forsvant hun, og da kunne de se her langt opp i lia overfor. Ja. Så hun forsvant bare med utrolig hastighet. Og disse speiderne syntes dette var veldig mystisk og guffent. Og det ble ikke veldig mye mer søvn på dem på den morgenen. De lurte veldig på hva slags menneske de hadde sett. Mm. Men så kommer det da en turgård, en fyr som kom og lufta bikkja seg. Og det første han sier, før disse gutta får fortalt historien om hva de hadde opplevd på morgenkvisten, første denne turgården, bikkjelufteren, sier at tør dere virkelig å slå dere til her? Ja, de hadde nå slått leir her da. Ja, fordi at hver gang jeg går akkurat på den plassen her, så er det noe med bikkja mi. Den, vanligvis så er den over alle hever og fyker rundt og snuser og lukter og ordner. Men akkurat når jeg kommer til det stedet her, så pister den inn til beinet mitt og tør ikke å gå langt fra eieren. Det er et eller annet bikkja senser her som man er redd for, som ikke jeg merker, og som tydeligvis denne bikkja merker. Og da var det disse speidergutta fortalte historien om at de hadde opplevd et eller annet. Og da fikk de på en måte bekreftet at jo, det er et eller annet rart i området her.
Gammel gråkledd dame.
Gammel gråkledd dame.
Men det er jo noe sånn, det vi ser på bildet, noen grav...
Ja, for det er for gammelt, så er det vært noen gravhever der, og det er, kan jo være knyttes til det også. Disse gravhevene er liksom, det er ikke på huldras tid, og det her snakker vi som steinalder, ja. Jernalder, ordentlig gammelt, altså.
Det kan ha vært en sånn eller steinalderdame da, som...
Kanskje en som har sittet igjen som dukker opp igjen.
Eller så kan det ha vært, siden det var i 99, at Huldra bare har blitt gammel.
Ja, gammel. Ja, fort vekk det også. Det kunne, ja. Jeg hørte ikke om de så noe hale under stakken på, så det kan være.
Til slutt, Even, du har bodd i skogen i 11 år, og har sikkert mange egne...
Å ja, mengder. Altså, halve boka er jo full av... Nei, jeg skulle gjerne kunne skryte på meg noen historier, og jeg... Jeg er vel ikke så veldig overtroisk av meg, så nei, jeg har ikke så veldig mange historier fra Sandbakken. Vi fleipa litt med at når vi satt på privatkjøkkenet på Sandbakken og sov over tunet, så hadde vi noen ganger besøk av den, hva var det vi kalte den for da, den pissatrengte herrespøkelse, så for vi kunne se at det er utedoen, døra på utedoen på herresiden, ja. Den gikk opp og igjen, særlig hvis det blåste mye så gjorde den det. Så da var det et eller annet usynlig spøkelse som måtte...
Som gikk ut og inn av doen, da. Ja. Veldig tissatrengte.
Så det var det nærmeste vi kommer til. Altså. Ja,
det er mer enn ikke noe.
Ja, ja. Nei.
Tusen takk for at du ville komme, Even Saugstad. Hjertelig takk til alle som kommer. Rekommandert er tilbake med Kristoffer om en måned. Ha det bra.
Produsert av Rubicon.